እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ረኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ። ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ሕዚ ኣብ ዘለናዩ ቦታ ኣብ መቐለ ሸውዓተ መዓልቲ ኣድቨንቲስ ቤተ ክርስትያንና መደብ መናእሰይ ኢና ሒዝና መፂና ዘለና። ትብሎ መዓልቲ ንማያፀሎ ኣርእስቲ እንደገና እቲ ሓቂ ተኣዩ ዝበሊና ሳይ ኣብዚ ግዜ ዝሓልፉ እንደገና ሓወይናኹም እኒኦ እንኳዕ ድሕና መፃእኻ ሓወይ ዮሴፍ ለኒአና ሓቢርና ግዜ ክንሕልፍ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን ፀሎት ገይርና ናብቲ ፕሮግራምና ክንኣቲ ኢና ንፀሊ። ኩሉ ትኽእል ዘለኣለማዊ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ሰዓት ግዜ ነመስግነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ኣብዚ እንደገና ሽምካ ክንፅውዕ ዕድል ስለዝሃብካ እናተመስገን። ሕዚ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኸ ኣብ ማእኸልና ስኻ ክትርከብ ክትምህረና ክትምዕደና ይልምነካ ኣለኹ። መንፈስካ ኣይፈለየና ስለ ሓደ ወድካ ብሽም የሱስ ኣሚን። እሺ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዚ ዝነገርኩኹም ሕዚ ቀጥተላዊዚ ጥያቄና ክንኣትኢናና ዝሒዝናየ ልመፃና ኣርእስቲ ተሓቂ ታእዩ። ብዙሓት ሰባት ባኣና ዝተረድእና ሓቂ ኢልና ንብረሃርሆ ብዙሕ ነገር ኒአና ኣሕና ኸ ታኣይና ሓቂ ንብሎ ወይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ከ ታእዩ ሓቂ ንብሎ ኢሉ ኢልና ኢና ክንመያየጥና መጀመርያ ዝሓወ ዮሴፍ ዕድል ክወ እየ
ቀኒለይ ጣምተን ፍትና ዋና ሓሳብና ወይ ሓቂ ታእዩ ኢሉ ንዲሎ ንርኢ ተለና ወይ ኣከባቢና ዙርያና ዘሎ ሰብ ሓቂ ታእዩ ኢልካ ተልዕል ተለካ ወይ ማሕበረሰብ ለመዶ ክኾን ይኽእል ዩ። ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ተዓብልካ ትኾንካስ ማሕበረሰብ ሱ እንታይልካ ክትሓስብ ሓቂ ኢልካ ትሓስብ ወይ ለለና እቲ ማሕበረሰብ እንታይ ባህሊ ትቕበል ተለካ ለለታይ ይኮንሉ ስለለታይ ኢልካ ተኣምን ማለት እዩ ሓቂ ኢልካ ትመፅእ ማለት እዩ። ምክንያቱም ላዕበካ ዝመፀካሉ ነገር ስለዝኾነ ካለለ ልማድ ዝኾነና ነገራት ከዚ ንኣብነት ኩሉ ሻዕ ንገብሮም ነገራት ንብሮ ሃቢት ንብሎም ማለት እዩ። እዞም ልማዳት ሳቶም ለለታይ ኢልና ንኣምንና ወይ ለመብዛሕትኡ ሰብ ዝኣመኖም እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ኢልኣምኖ ካለለ ሳይንስ ሎም ለለ ትምህርቲ ገለ ትምህር ተለካ ታይ ኩሉ ነገር ሓቂ ኢልና ኢና ንምሃር ሶስ እዚኣቶም ኩሎም ትኽክል እዮም ንብል ማለት እዩ። ካሊእ ኣንፃር ንርአ ተለና ዘለ ተኣምራታት ወይ ዝረአ ነገር ኩሉ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ። ከዚ ንኣብነት ዝኾነ ዝረአ ወይ ተኣምራት ወይ ዝኾነ ማጂክ ንብሎ ንኣብነት ከዚ ማጂክስ ብሃመይ ዝቐርብ ተልናስ ተሪእካዮስ ታይ ሓቂ ንዓካዶ ከዚና ዝኾነ ማጂክ ካብዚ ተቆሪፁ ንላዕሊ ይኸድሎ ካብዚ ንታሕቲ ይኸድሎ ከዚ እንታይ እዩ ትሪኢ ኣለካ ኢኻ ሓቂ ኢኻ ትብል ግን ቢሃይንድ ሲን ወይ ለለ ብድሕሪቱ እንታይ እኒኦ ማለት እዩ ብዙሕ እንታይ ዝኾነ ነገር እኒኦ ተሸፈነ ነገር እኒኦዎ ማለት እዩ። ሶ ዓለም ንዓና ብዞም ኩሎም ነገራት ብዞም ንገለፀልኩም ማሕበረሰብ ትብሉ ባህሊ ትብሉ ልማድ ትብሉ ሳይንስ ትብሉ ተኣምራታት ወይ ለለ ማጂክ ዝብለናዮም ነገራት ብድሕሪቶም ዝሓዝዎም እንታይ ብዙሓት ነገራት እኒኦ እዮም ዝሸፈኖዎም ብዙሓት ነገራት እኒኦ እዮም ሓቂ ለይኮኑ ነገራት ማለት እዩ። ሃምቲ ሰይጣን ዝገብሮም ዝነበሩ ነገራት ምክንያቱም ዓለም ዲና ንነብር ለና እዛ ምድሪ እዚኣ ለለታ እያ ሓቂ ይኮነት ፍሉጥ እያ ሓጢኣት ለጨማለቓ ምድሪ እያ። ስለዚ ብድሕሪታታይ እኒኦዋ ማለት እዩ ዝሓበቶም ብዙሓት ነገራት እኒኦዋ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ ክንብል እንተኮይናስ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ለየለ ነገር እዩ ሓቂ ክኾን ዝኽእል ማለት እዩ። እምበ ኣብዚ ዓለም ዝልግነ ነገርስ ሓቂ ኢልና ክንኣምኖ ይኸብደና እዩ ማለት እዩ። ሰብስ ሓቀኛ እዩ ክትብሎ ሰይትኽእል ኢሎም ከቢድ እዩ ልናገሮ ነገር ንባዕሉ ስለኾነ ሕዋስ ነገር ክህል ወጋኒ ልናገሮ ነገር ክህል እዩ። ስለዚ ሓቂ ታእዩ ክንብል ተለና ግን ናምንታይ ክንምለስ ኒአና ናፍቲ ኦሪጅን ወይ ናፍቲ መፅሓፍ ቅዱስና ለቕመጠልና ነገር ክንምለስ ኒአና። ስለዚ ሓደ ጥቕስ ክጠቕሰልኩም ኣብ ዮሃንስ 14 ቁፅሪ 6 ርከብ ሓቂ ታእዩ ዝብል ሓደ ሓሳብ እኒኦ ማለት እዩ። ዮሃንስ 14 ቁፅሪ 6 እሽከምቦ እየ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎም መገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ እየ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦን ይብል። ስለዚ መገድን ሓቅን ሂወትን መን ኣነ እየ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ እዩ መገድን ሓቅን ሂወትን ዚ ሓቂ ኢልና ልዕልናየ ነገርስ መን እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ምንም ናብ ካሊእ ናብ ዓለም ናብ ገለ ተለይ ከድናስ ወይ ለለ ትረአዩ ነገራት ዋላ ተለይ ረኣናስ ወይ ለለ ማሕበረሰብ ገለለናዮም ነገር ተለይ ኣመና ሓደ ነገር ተኣሚንና ንባዕሉ ሓቂ ኣብሃም ሉ ነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ ክኾን ንኽእል እንታይ እዩ ካብዚ ዓለም ዝወፅእ ክኾን ኒዎ ኢለ ኢለ እዩ ኢለ ስለዚ ተሓቂ ለለመን ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ከብርሃሮ ይኽእል እያ ናይ ሓቂ ትብል ተለኹ
እግዚኣብሔር ይባርካ ጆሴ ናኸም ኢለ እዚ ሓቂ ሓሳብ
ኣነ እዚ ሓሳብ ክህቦ ልደሊ ከምቲ ሓውና ጆሴ ዝበሎ እቲ ሓቂ ካብቲ ከምቲ እቲ ዓለም እንትህበና እንሪኦ ነገር ከምቲ ዝበሎ ብሳይንስ ክኾን ይኽእል ብትምህርቲ ክኾን ይኽእል ብዕለታዊ መነባብሮና ዝለመደና ንሮና ትልማድና ዝኾነ ሓቂ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን እሶም ናብ ዓሎም ዝሓዝዎ ብድሕሪት ንኾነ ሚስጢር ዘይትፈትሖ ነገር እኒ ለኣኻ ሓቂ ኮይኑ ክንርእካ ዝኽእል ግን እቲ ሰብ ሱ ብቻ ዝፈልጦ ሓቂ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ሓቂ ግን በቃ ለቲ ህዝቢ ሓቂ ይመስሎ ለቲ ዝናገርሉና ለቲ ድርጊት ይፍፅምሎ ግን በቃ ንኡ ብቻ ዝኾነ እዚ ሚስጢር ሓቂ እቲ ናዮ ሓቂና እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ብትኽክል ክነናፃፅሮ ተለና ዓብይ ኣፈላላይ እኒሄወና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ቀዳማይ ዮሃንስ ማራፍ ሓደ ቁፅሪ ሓሙሽተ ዝርከብ ከምዚ ይብል እታ ካብኡ ዝሰማዕናያ ንኣኻትኩም እውን እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እግዚኣብሄር ብርሃን እዩ ኣብኡ እውን ፀልማት ክቱ የለን እትብል እያ ይብል እና እቲ ሓቀኛ ብርሃን ዝኾነ ድማ ከምዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ክንርአ ተለና እቲ ሓቂ ብርሃን ዝኾነ እግዚኣብሔር ምዃኑ እግዚኣብሔር ሓቅነት ድማ ከምዚ ዓንቲዎናዋልኮነርኩ ና ሰብ ዝድርጊት ዝፍፅሙ ብቻ ዝርድኦ ግን እቲ ረኣዩ ወይ እቲ ተመልካት ዝኾነ ህዝብ ምንም ዘይርድኦ እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ዘይርድኦ ግን ነቲ ሰብ ብቻ ዝተረድኦ እግዚኣብሔር ክንርኦ ተለና ድማ እግዚኣብሔር እቲ ሓቀኛ ብርሃን ምዃኑ ካብኡ ድማ እሱ ዘርእየና ሓቂ ኣሕና እውን ንፈልጦ ኢና ከምዚ ንዓለም እሳ ሓቢኣ እቲ ሓቂ ትብለና ንሕና ብቻ ክንቕበል ይኹን ክርስቶስ ግን እቲ ሓቂ እውን ኣርእና እዩ ካብኡ እውን ይነግረና ኣሎ እቲ ዝኾነ ነገር እውን ንፈልጦ ኢና ማለት እቲ ሓቂ ሲ እናነገረ እናምህረ እዩ ዝኸድ ክርስቶስ እምበ ከም ዓለም ብውሽጢ ሚስጢር ዘለዎ ሳይንስ ህዋትካ ትቕበሎ ነገር ይኹን ብደንቢ ኣረዲእካ ነቢርዎ እና ንኣና ዝመርሐና ሓቂ ምዃኑ የርእየና ኣብ መፅሓፍና ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ ሓሙሽተ ይግነና ኣነ ኣብዚ ሓሳብ ክወልደሉ እዚ
እግዚኣብሔር ይበርከናኸሚ ብደንብ ጌርኩም ገሊፅኩሞ ይኹምና ንእሽተ ልምውሳኽ ዝኣክል ግን ኣብ ዮሃንስ 15 ከይድና ክነንብብ ከለና እንታይ ይብል ክርስቶስ ኣነሲ ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ እየ ይብል እና ንስኻትኩም እንደገና እንታይ ኢኹም ቅርንጫፍ ኢኹም ይብልና ሓደ ቅርንጫፍ እቲ ጉንዱ እንድሕር ጥዒል ይኮነ እቲ ቅርንጫፍ ጥዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ጥዒ ከፍር ኣይኽእል ክለምዕለ ኣይኽእል ደሪቆ ኢሉ ወደቕና እቲ ጉንዲ ጥዒ ተኮይኑ ግን እቲ ፍረታት እቲ ቅርንጫፉ ጥዒ ይኸውና ስለዚ እቲ ሓቀኛ ጉንዲ ናይ ሂወትና እንደገና ክርስቶስ ምዃኑ ስለዚ ኩሉ ነገር ከም ዝለበልኩሞ ዓለም ብዙሕ ነገር ሓቂ ኢላ ተቐምጦ ነገራት እኒኦ ግን እሱ ነገር ሓቂ ከምዘይኮነ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ጉንዲ ክንምርኮስ ከለና ግን ኣሓና ንለምዕ ንብዙሕ እንደግና ምትራፍ ንኽእልና ስለዚ ጥቕልል ብለላ ሓሳቡ ተሓቂ መኒ ክርስቶስ እቲ ብርሃን መኒ ክርስቶስና ኣብ ብርሃንስ ምንም ነገር ኣይሕባይ ስለዚ ኣብቲ ሓቂ እንደገና ምንም ነገር ሓሸት የለይና እቲ ዓብዪ እንደገና ሓቅነቱ ወይ ከዓ ሓቀኛ ምኳኑ ናብ ክርስቶስ ዘርእየና እንደገና ለኣና ብቲዘለኣለማዊ ዝኾነ ፍቕሩ ኣፍቂርናና ስለዚ ሓቀኛ ኣፍቃሪ ሓቀኛ ኣምላኽ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስና ይነግረናና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሽጆስ
ተወሳኺ ሓንቲ ሓሳብ ስለመፀትለ ይገጣሞ እንታይ እዩ ሓቂ ክበሃል ተሎስ ግሉፅ እዩ ብርሃን እኒሆ ዶ ኣብ ብርሃን ዝረአ ነገርታ እዩ ኩሉ ነገር ግልፅ እዮ ዶ ግልፂ እዩ ምንም ዝሕባእ ነገር የብሉ ሰብ ሓቂ ምንም ተሸፈነ ነገር የብሉ ማለት እዩ ከዚ ንኣብነት እዚ ኣብ ብርሃን ተቕሚጠ እያስ ኣብ ውሽጣ ታይ ምለላ ብደንብ ትርእዋ ኢኹም ዶ ቢሮ እኒአዋ ቀለም እኒአዋ ቁፅርታት ክልይዋ እዮም ፅሑፋት ክልይዋ እዮም ብደንብ ኩሉ ነገር ትርእዎ ኢኹም ምንም ተሓበአ ነገር የለ እዚ ኣብ ፀልማት ተቕሚጠ እያ ግን ወይ ቢሮ ምኳን ኣይኹም ትፈልጥዋ ንቤ ታይ ምኳን ኣይትፈልጥዋ ከለራ ይትፈልጥዋ ምንም ነገር ይትፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ ክኾነ ይኽእል እዮ ፀልማት ዘሎ ነገር ስለዚ ኩሉ ሻ ኣብ ብርሃን ዘሎ ነገርታ እዩ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ዘለመኒ ክርስቶስ ይኢልና ኢና ኣንተ ክንጠቅስ ተለና ስለዚ ኩሉ ኣብ ሓቂ ስታይ እዩ ዝሕባእ ነገር የለ ማለት እዩ ኩሉ ግልፂ እዩ ስለዚ እሱ ክነስተውዕል ስለዝደለኹ እዩ ሰባት እናጠየቅ ኹን ኣጋጣሚ ሓቂታ እዩ ንኣኹም ዝተገለፀ ነገር እዩ ብዙሕ ሰብ ዝለካ ግልፂ ዝኾነ ነገር ስታይ እዩ ሓቂ እዩ
እግዚኣብሔር ይባርኩም ሓዚ እንደገና ናብ ካልኣይ ጥያቄ ክናትኢናና እቲ ካልኣይ ጥያቄ እንደገናታ እዩ ፅድቅሲ ብእምነት ድ ወይስ ብተግባር ብዙሕ ግዜ ሰብ ለምሳሌ ፅቡቅ ገይረሲ ክፀድቕ ይኽእል እየ ዝብል ኣተሓሳሳ ክህል ይኽእልና መፅሓፍ ቅዱስና ከስ እንታይ ይብሎ እስኻትኩም ከስ ብኸመይ ትርድእዎ ሓደ ሰብ ዝፀድቕ ሲ እምነት ተሃልይዎ ድ ወይስ ፅቡቅ ተግባር ተገይሩ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢናና ኣብዚ ዝኒአ ሓሳብ ንሃማ ክትበልና ኢኻ መጀመርያ
እቲ ሕቶ ከምሰ ረዳኾ ፅድቂ ብተግባር ዲና ንረኽቦ ወይስ ብእምነት ዝብል እዩ እና ፅድቂ ንረኽቦ ብእምነት እዩ ናቱ መፅሓፍ ቅዱስ ይናገረና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓሙሽተ ካብ ሓደ ስካብ ክልተ ዘሎ ቃል እንታይ ይብል በኣርከስ ብእምነት ካብ ፀደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሰላም ይህልወና ብኡ ከዓ ናብዚ ዘለናዮ ፀጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ እውን ንምካሕ ኣሎና እዩ እና ከምቲ ቃል ዘሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5:1-2 ብእምነት ፅድቂ ከም ዝግነ ይነግርና ተግባር ከምዘይኮና ተግባርና ክምካሕ ከምዘየለና ይነግረና ካብኡ ድማ እቲ እምነት እንብሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 9 ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብስጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ኢለና እና ብግብርና ከምዘይኮነ ብእምነት ከም ዝድሓና ይነግረና ቃል እግዚኣብሔር ከምኡ ኢለና ሞ ካብኡ ድማ ስለ ዝድሓና ኢና ንገብር እምበ ክንድሕን ይኮና ንገብር ከምኡ ምኳኑ እውን ይምህርና ስለ ዝድሓና ኢና ንእግዚኣብሔር ምክንያቱ ክትድሕን እንተለካ እግዚኣብሔር ትፈልጦ ኣለካ እግዚኣብሔር መን ምዃኑ ናዩ ባህሪ ኢኻ ትፈልጥ ትድሕን ተለካ ትሓቂ ትፈልጥ ኣለካ እና ናዩ ባህሪ ምግባር ኢኻ ትጅምር ምክንያቱ ስለዝድሓንካ ናዩ ማንነት ትፈልጥካየኒ ኢኻ ናዩ ሃቢት ስኻ ለዊስካየኒ ኢኻ ስለዚ እሱ ስለ ዝገብር ስኻ ለትገብር ኢኻ እሱ ስለ ዝፈቲ ስኻ ለትፈቲ ኢኻ ልሰብ እሱ ስለ ልሰብ ልዕንግል ስኻ እውን ክትዕንግል ኢኻ ልሰብ እምበይ ስለ ልዕንገልካ ይኮንካ ይትድሕ ምክንያቱ ምስ ድሓንካ ዘሎ ነገር ናይ ክርስቶስ ባህሪ ኢኻ ትለብስ ምስ ድሓንካ ዘሎ ነገር ኢኻ ናይ ክርስቶስ ማንነት ኣባኻ ክግለፅ ዝኽእል ክግለፅ ዘለሎ ኢኻ ትገብር ልሰብ እበ ከይተገለፀ ኣይትገብር ምን ትርጉም የብሉ ዩ ብምግባርካ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን እሱ ብኡ ፅድቂ ክግነ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ልከይህልና መፅሓፍ ቅዱስ ይመረናና ኣብዚ ሓሳብ ክበልዶ ኣለኹ እዚ ይመስል
ወሳን ጥያቄ በተለይ ኣብዚ ዘመን ዝሲ ዝዘመን ዲ ንባዕል ኮንፊዥን ዝኾነ ዘመን እየ ቃሓሱ ስለለ ዘመን እዩ ሓቂ ጌጋይ ታእዩ ዘይትፈልጦ ዘመን እዩ መብዛሕትኡ ሰብሲ ኤን እዩ ትኽክል ትኽክል ናብ ዝመሰሎ ዝጓዓዘሉ ግዜ እዩ ካብኡ ለለ ዝጥያቄ ዝለለ ኩልሻዕ ውሳኒ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ሰብ ልጋገየሉ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ለለ በቃ ትኽክል ንምግባር እዩ ልንቀሳቀስ ትኽክል እዩ ዝብል ኣምኖ ስለ ልንቀሳቀስ እዩ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ዘጋጥሙ ግን ሓቂ ኩልሻዕ ቃል ኣምላኽ ኒ እዩ ግልፂ እዩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስናስ ግልፂ የቕሚጥና ኣብ ኤፌሶን 2:8 ዝገለፅካዮስ ሓደ ኳስ ብተግባሩ ምንም ከይምካሕ ይናገር ብፀጋ ኣምላኽ ከም ዝድሓና ብፀጋ ኣምላኽ ኢና ክንምካሕ ምዝግበአና ይናገር እዩ ካብኡ ለለ ከምዝደልካዮ ስለ ዝድሓና ኢና ንገብር ንበይስ ንክንድሐን ይኮነ ዝተግባር ሱ ንገብር ሓደ ሸዕ ክርስቶስ እንታይ ሞይትና መስቀል ሞይትና እዩ ሓደ ሸዕ ስለዚ ኩሉ ሰብ ድሒን እዩ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ ኩሉ እንታይ እዩ ብደም ክርስቶስ ድሒን እዩ ግንታይ ናብ መን ተግባር ይፅበ ማለት እዩ ንባዕልና ተግባር ማለት እዩ ናይና ተግባር ክለኩም ከለኩ እቲ እምነት ማለት እዩ ንበይ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ይኮን ክርስቶስ ሞይትልና ዶ ንባዕሉ ስራሕ ወዲ ዩ ኣጠናቂቁ እኒ ግን ናይና ለለ ይፅበዩ ሶ ክንኣምን ኢና ክንኣምን ተለና ለለ ክርስቶስ ንኣሚና ኒአና ዶ ሶ ብናይ መንገዲ ክኸድ እየ መስቀል ሸኪመ ጓዓዝየ ንድሕርንል ኮይንና ግዴታታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ትናዩ ተግባራት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ተግባር ሱ ስለመካሕና ተግባር ግን ይኮነ ንኡ ንምምሳል ንገብሮ ነገር እዩ ሓደ ሓደ ሸዓስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ድሕር ክርስቶስ ሞት ወለና ዓና ስለ ዝሞተልና እዩ ና ተግባር ተቐይሩሉል ሓሳባት ስለ ዘሎ ኣብ ሮሜ 4 ካብ ሓደ ስዕ 3 ዘሎስ ከምዚ ኢሉ ይናገር ብዛዕባ ኣብርሃም ማለት እዩ ብእምነት ከምዝፀደቐ ዝናገር ማለት እዩ ሮሜ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1-3 ዘሎ ከምቦ ወይ እምበኣር እቲ ብስጋ ኣቦና ዝኾነ ኣብርሃም እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና ኣብርሃም ግብሪ ጸዲቁ እንተ ዝኸውን ገለ ዝምክሓሉ ነገር መሃለወ ነይሩ ስለዚ ኣብርሃም ብተግባሩ በቃ ኣነ እግዚኣብሔር ሰሚዐ ስወፅ ዝኾን ነገር ትናገር ነይሩ በቃ ይምካሓሎ ማለት ቃነስ ና እግዚኣብሔር ድምፂ ይሰምዕ ትካሊእ ሰብ ይሰምዒ ማለት ብባዕሉ ይምካሓሎ ማለት ሰብ ዝምክሐሉ ነገር መግነየ ነይሩ ብተግባሩ ሰ ዝኾነ ነገር ንገብር ተለና ስኩሉ ሻዕ ናብቲ ምክሕቲ እዩ ሰብ ዝኸድ ከዝና ዝኾነ ነገር ትብ ተለካ ሰቃል ፊሊንግ እኒኦ በቃ ዋንከምዚ ገይረ ልብል ሓሳብ ተብረስና ክመፅእ ግዴታ እዩ መሃለየ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ሓንቲ እኳ ይብሉ እቲ ፅሑፍ ከ እንታይ ይብል ኣብርሃም ብእግዚኣብሄር ኣመነ እሞ እዚ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ ይብል ስለዚ ኣብርሃም መጀመርያ እንታይ ገይሩ ኣብርሃም ብእግዚኣብሄር ኣመነ እሞ እዚ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ ሪኢኹም ኣሚን ንእግዚኣብሄርና ይወፅ ንእግዚኣብሄር ክኽተል ወፅ ካብኣብ መንገዲ ታይ ምግባር ጀሚሩ ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ ምለዋስ ጀሚሩ ኣብቲ ጉዕዞ ማለት እዩ ስለዚ ናባና ናብዚ ከዝለለና እየ ዘመን ክነምፅእ ተለና ንምንታይ ኢኹም ሓድሓድ ሸዕታይ ልኒ ብክርስቶስ ኣሚና እየ ድሒና እዩ ስለዚ ተግባር ምግባር የድልን ይልል ካሊእ ወገን ለስለለለ ሓደሓደ ወገን ለለ ብተግባር ክገብር ኒ ተግባር ኢለድሕን ይበቲ ሓሳስባታት ለለኒ ስለዚ ታ እዩ መጀመርያ ተኣምን ክርስቶስ መድሕንካ ምኳኑ ከምንሞተልካ መስቀል ቀራንዩ ማለት እዩ ከምሞተልካ ምስ ኣመንካ ድሕሪ እታይ መፅሎ እቲ ተግባር ተለይፎትካ ኢካ ትገብሩ ንድሕርና ብሓቂ እትና እግዚኣብሔር ፍቅሪ ተረዲእካ ኮይኑ እቲና ክርስቶስ ፍቅሪ ተ መስቀል ዝሞተልና ነገር ተረዲእና ኮይኑ እንታይና ክንገብር ግዴታ ብታ ናዩ መንገዲ ኢና ክንሓልፍ ብታ ስሱል ሓለፋ መንገዲ ኢና ክንሓልፍ ሰላም ንምግናይ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ና ኢና ንድሕን ማለት እዩ ብእምነትና ኢና ተግባር ድሕሪኡ ንመፅእ ነገር እዩ ተውዒልኩም ትኹንኩም ቃልና ተለና ሳሙኢልና ኢና ቃልና ትብሮ ብእግዚኣብሔር መንገዲ ክጓዓዝ ተጠሚቀ የ ድሒና እየ ኢና ንኣምንሎ ካብ ድሕሪ ስቕነ ይኮነ ብትና እግዚኣብሔር መንገዲ ክጓዓዝ እየ ድሕር እዩ ኣሚና እየ ትልተኾንካስ ግዴታታይ ክህል እዩ ተግባር ክህል እዩ ንድሕር ንዝኾነ ሰብ ትፈት ይኹንካስ እንታይ ትገብር ኢኻ ቃ ንኡ ዝሓጉስ ነገር ትገብር ኢኻ ንኡ ደስ ለብሎ ነገር ትገብር ኢኻ ተግባር ክህልይካ እዩ ማለት እዩ ግን መጀመርያ እታ ኢልመፅእ ተግባር ይኸ ፍቕርካ ኢልመፅእ ትፈትዩካዮ ካብ ተግባርካ ይመፅእ ዘይትፈትዮ ሰብ ንትገብረሉ ትኽእል እዩ ዝነበሩ ናተባህርኹም እዩ ስ ምንም ግልፂ እዩ ካሊእ ምንም ነገር የብሉ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ድርስናስ ብግልፂ ይቕሚጡ የክብል ደሊ ዚ ሓሳብ ዝ
እግዚኣብሔር ይባርካ ጆሲ ኣነ ለልተወሰኒ ሓሳብ ክውስኻ ከምዝ ልተሃሎ ሓደ ሰብ ዝፀድቕ ተግባር ዘይኹነሲ እትና መጀመርያ እምነት ከም ዝኾነና ኣብ ቀድማይ ጢሞጥዎስ ከይድና ክነንብ ከለና ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 9 ከምዚ ይብል ንሱ ብግብርና ዘይኮነሲ ብፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ዘመና ዝተሃወና ፀጋ ኣድሐነና ብቅዱስ ፀውዒት እውን ፀውዐና ይብል እና ከምዚ ዝበልኩም ነበርኩም ሓደ ሰብ ብተግባር ክፀድቀ ይኽእል እዩ እና ነገር ግን ብምንታይ ኢና ክንፀድቕ ንኽእል ብክርስቶስ በቲ ቅድሚ ዘመናት ይብል ቅድሚ ዘመናት ዝተሃወና ፀጋ ኣድሒኑና ገና ኣሕና ከይፀዋዕናዮ ኣሕና ከይመረፅናዮ እግዚኣብሔር መሪፅናና ስለዚ ና ፅድቂ መንገድና ንግናስ ብዙ ከም ተዘጋጀ እዩ ዝነግረና ካልኣይ ጥቕስ እንደግና ሓደ ሰብ ኣሚኑ እኒኦ ማለት እምነት ብለይተግባር ሳያ ምንም ይኮንቲ ይብልና ኣብ ያቆብ 2 ካብ 14 ከምቦኦ ከምዚ ኢሉ ኣሕዋተየ ሓደ ሰብ እምነት ኣላትኒ እንተበለ ተግባሩ ግና እንተዘይሃልይዎ እንታይ ትጠቅም እዛ እምነት እዚኣዶ ክተድሕኖ ትኽእል ሓብ ወይ ሓፍቲ እንተዓረቓ ናይ ዕለት ምግብ እውን እንተሰኣነ እሞ ሓደ ካበኸትኩም ንስግኦም ዘድሊ እንተይ ሃበ ብሰላም ኪዱ ሓውስ ሓኑ ፅገቡ እንተበሎምሲ እንታይ ይጠቕሞም ከምኡ ከዓ እምነት በይና ተግባር እንተዘይብላሲ ምውቲ እያ ይብልና ኣብዚ ብደንብ ገይሩ ኢ ዝገልፅ ሓደ ሰብ ኣሚኑ ከም ዝልተሃሎ እምነት ተሃሊካ ተግባር ግዴታ እዩ እንድሕር እምነት እንድሕር ዘይብልካ ግን ተግባር ለ ክትገብር ኣይትኽእል ወይ ከዓ ተግባር ለሲ ምንም ትርጉም የብሉና እንታይ ብልሲ ከዛ ሓደ ሓው ለምሳሌ ሲ ቀሚዎ ምግቢ ድልይዎስ ክዳን ተገዚእካሉስ ምንም ትርጉም የብሉ ኢሉ ምክንያቱ ኣብቲ ሰዓት ስለሌታ እዩ ምግቢ እዩና ከምኡ ኢሉ ስለዚ እምነት እንደግናሲ ኣነ ይኣምን እየ ኢለ እንድሕር ተግባር ለየለሲ ምንም ምእማነሲ ትርጉም የብሉና እምነት ተግባር ክህልያ ከሎ እዩ እምነት ብለይ ተግባር ግን እንታይ እያ ምውቲ እያ ይብልና ስለዚ ትንኣምኑ ነገር ክንገብሮ ክንክእል ኒኤና ምክንያቱ ከዚ ለምሳሌ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ምኳና ተኣሚንና ለይምግባር ናተግባር ሰባት ክንከውን ከም ዝግበናና ክርስቶስ ለሱ እዩ ዝገብር ነይሩ ሕድሕድ ነገራቱ ኣብዚ ምድሪ ከገልግል ከሎሲ ትቓሉ ምስ ተግባር ኩሉ ነገር ይገብር ነርና ኣሕና እውን ብለለፃ ኣብ ሂወትና ትለዓበየ እምነት ሃሊና ግን ቲእምነትና እንደና ናብ ተግባር ክንቀይሮ ከም ዝግበና ምክንያቱ ሓደሓደ ግዜ ውሽጢካ ከዚ ኣሚኑ ንድሕር ለይትገብሮ ኮይንካ ቃል ዓለም ማለት ከምዚ ግዴታ ዓይነት እዩ ጌርካ ተወስዶ በረከት ለየውሉና ኩሉ ግዜ ግን ውሽጢካ ባሂልዎ ደስ ኢልዎ ትገብሮ ነገር ግን ብኡልክዕ በረከት እኒኦና ጥቕልል ብለበለ ሓሳብ ሰብ ዝፀድ ብእምነት እምነት ብዘይተግባር ግን ሞት እያ ስለዚ እምነት ከምለሎ ኮይኑ ተግባር እንደገና ናተግባር ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ይሓግዘና ናብ ሳልሳይ ጥያቄ ክንኣት ኢናና ሳልሳይ ጥያቄ እንደገና እንታይ እዩ ስግደት ንመን ይግብኦ ንብልና ኣብዚ ዘለናየ ዘመን ክንርኢ ከለና ብዙሕ ሰብ ብናውዕሊ ርድኢት ዝተፈላለዩ ነገራት ኣምልኮ ዝገብረሉ ስርዓት እኒኦ ቅድሚያ ዝህቦ ነገራት እኒኤና ኣሕናኸስ ከመ ኢና ንርድኦ ስግደት ሲ መን ይልግብኦ እና መፅሓፍ ቅዱስ ኮ ስታይ ኢሉ ዘለና ስግደት ብከመይ መልክዕ መፅሓፍ ቅዱስከ ለብርሃርህሉ ሓሳብ ክንርኢ ኢናና ሓብና ጆሲ ክጅምረ
እሺ እዘን ልላዓላ ዘለዋ ሓሳባት መጀመርያ ልዕልና እምነት ድዩስ ወይ ዝተግባር ዝብል ከዝለለ ስግደት ልብል ወሳኒ ስግደት ንመን እዩ ምክንያቱም ብዙሕ ተዛብዐ ነገር ስለለለ እዩ ከዝለልና እዩ ዘመንለ ብጣዕሚ ገዲዱ ዝኸደሉ እዩ ስግደት ስመን ኢሉ ክበሃል ተሎስ ሰብ ኮ ይፈልጥ እዩ ይፈለጥ ክብለክ ተለኹ ስግደት መን ይግባእ ከስተልካ ንእግዚኣብሔር ክብለካ እዩ ምክንያቱም ማንም ንካሊእ ከም ዘይግባእ ይፈለጥ እዩ ግን ኣብ ተግባራትና ግን ብዙሓት ዘይሓሰብናዮም ንቕበሎም ጥቕታት ዘይሓሰብናዮም ንሰርሖም ክፉኣት ስራሕቲ ክህል እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ንኣምላኽ ክልበልስ ሸተት ኢልና ንቀሳቀሰሎም ነገራት ክህል ይኽእል እዩ ሓደሓደ ሸዕ ስግደት ንመን ይክባል ተሎስ ዝኾነ ዝረአ ነገር ብቻ ስለ ለምለክካ ወይ ለለ ከምቶም ካብ ክርስትና ወፃኢ ለሉ እምነታት ካብ ሙስሊም ካብ ክርስትና ወፃኢ ለሉ እምነታት ዝኾኑ ኣቕሓ ከፍ ቢልካ ስለ ለምለክካ ወይ ለለ ስእልታት ብቻ ስለ እንትንገበርካ ይኮን እዩ ሓደሓደ ሸዕ ገንዘብ ትምሳና ዘሉ ነገር እቲ ካብ እግዚኣብሄር ንላዕለ ብሊፅና ቦታ ንህቦ ነገር ስራሕና ክኾን ይኽእል እዩ ትምህርትና ክኾን ይኽእል እዩ ገንዘብ ክኾን ይኽእል እዩ ከዝለለ ሰይጣን ሰብ ኣሲሩ ሒዝዎ እኒኦ ኣደንዚዝዎ ዘሎ ወይ ኣብቲ ዘመንና ዝታይ እዩ ናብራ ዝበሃል ነገር እኒሮ ካብኡ ናብራ ክመፅእ ተሎ እንታይ እዩ ገንዘብ ይመፅእ ካብኡ ሰብ ምንታይ እዩ ተኣሳሲሩ እኒኦ ካብዚ ናብራ ገንዘብ ገለ ዝብሎ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኮን ሎዚ ሓደ ጣቕቲ ዝኾነና ኣሎ ካብ እግዚኣብሄር ንላዕለ ብሊፅና ክለፍዕ ክሰርሕ ክልወጥ ክልወጥ እዩ እቲ ፖይንት ተሰርሐሉ ዓላማ ግን ዝርስዐሉ ዘሎ ግዜ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ስለይሓሰብካዮስ ንመን ተምልክለካ ማለት እዩ ንካሊእ ጣወት ወይ በዓልካ ዝሰራሕካዮ ጣወት ትሕትኻ ዝኾነ ማለት እዩ በዓልና ንሰራሕናዮ ነገር ስታይ ይኮነና ኣሎ ጣወት ኮይኑካ ወይ ብሰብ ዝተሃነፀ ነገር ስታይ ኮይኑ ጣወት ኮይኑ ይመፅና ማለት እዩ ንመን ክስገድ ኒአዎ ኢልና ብግልፂ ተጠይቕና ምንም ከዝለ ትብርሃን ዘሎ ምንታይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኢለኩም እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:4-6 ዘሎ ብዛዕባ እቲ ንጣወታት ተሰውዐ ምብላዕ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጣወታት ሓቀኛ ህላወይ ከም ዘይብሎም ብዘይካ እቲ ሓደ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘይልቦ ንፈልጥ ኢና ሽሕ እኳ ኣምላኽ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብዙሓት ኣማልኽቲ ኣማልኽትን ብዙሓት ጎይቶትን ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣብዚ ኣስሙር ኣብ ሰማይ ኮነ እንታይ ኣብ ምድሪ ኣብ ምድሪ ብቻ ይኮነ ጣዖት ክህል ንኽእል ኣብ ሰማይ እኒአው ኢልካ ለለ ብዙሓት ጣዖታት ክነፍር ንኽእል ኢና ማለት ኣብ ሰማይ ንሕና ግና ኩሉ ካብኡ ምድሪ ኣለው እንተተባህለ ንሕና ግና ኩሉ ካብኡ ዝኾነ ምንባርና ከዓ ብኡ ዝኾነ ሓደ እግዚኣብሄር ኣቦ ኣሎና ከምኡ እውን ብኡ ኩሉ ዝተፈጥረን ንሕና እውን ብኡ እንነብርን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ክናገር ተሎ ንመን ንሰብ ቆሮንቶስ ማለት ስለዚ ደ ሴም ኮንፊዥን ወይ ለለ ተመሳሳልታይ ነይሩ ማለት እዩ ለይ ምርዳእት ወይ ለለ ጣዖታት ንገብርዎም ብዙሓት ነገራት ይል ኣብዚ ስፔሲፊካሊ ፖይንት ገይሩ እንት ንገብርሎታ እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኢ ዘለዉ ብዙሓት ጎይቶት ክህሉ ይኽእል ከዚ ሓላፊ ሓለፍቲ ናብ ምድሪ ሓለፍቲ ንባዕሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይሓሰብናዮም ጣዖታት ይኮኑና እዮም ብጣዕሚ ተድንቆም ብጣዕሚ እንትንትሉ ቃም ኣምላኽ ንረአዩ ብዙሓት ሓለፍቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ሓለፍቲ ብቻ ይኮኑ ናብ ቤተክርስትያን ትምለስ ዘለካ ናብ ቤተክርስትያን ኣቦታት ናብ ቤተክርስትያን ሓለፍቲ ዝሃመን ይኮኑ እዮም ሕራሻም ጣዖት ዝርእዎም ሰባት እኒአ እዩ ፀሓፍቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፀሓፍዎኒ ጳውሎስ ንገለገል ተፃሓፉ መፅሓፍቲ ቃም ጣዖት ዝረአዩሉ ብዙሓት ግዜያት ክህሉ ዘይሓሰብና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ምስተውዓሊ ጥበቢ ዝሃበ ኣምላኽ እዚ ምድሪ ኩሉ ዝፈጠረ ጳውሎስ ንባዕሉ ክናገር ተሎስ ንመን ለምን ዝክሉ ፈጣሪ እዚ ኩሉ ዝሃወስ መን እዩ እግዚኣብሄር እዩ ካብ ክፋእ መንገዲ ዝመለሶ ከዚ ግን ናብ እግዚኣብሄር ወገን ተመሊሱስ ብእግዚኣብሄር ይዝወርሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝሓደጎም ነገራት ክህሉ እዮም ምክንያቱም ጳውሎስ ብዙሕ ነገርታ እዩ ተማሂሩ ይፈልጥ እዩ ፈላጥ እዩ ብጣዕሚ ግን ንሳቶም ክሓድገ ነይሩዎ ካብ እንደገና እዩ ተላዒሉ ካብ መሬት ምስ እግዚኣብሄር ማለት እዩ ናብ እግዚኣብሄር መንገዲ ክመፅእ ዘሎ ኩሉ ነገር ሓዲጉ ካብ እንደገና እዩ ተማሂሩ እንታይ ክለኩም ደልዩ ብዙሕ ነገር ጣዖት ንገብር ኢና ኣብ ገዛና ኣብ ማሕበረሰብና ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙ ግዜ ዝኳ ተርእናዮስ ገንዘብ ንገንዘብ ይኮ ሰብ ሃንግ ልገብርሎ ልቃተልሎ ልካሓድሎ ንገንዘብ ስለዚ ከም ጣዖት እዩ ማለት እዩ ሓደ ጣዖት እዩ ተረዲእዎ ይኹን ኣይረድኦ እዮ ሰብ ባዕሉ ሓደ ናባዕሉ ጣዖት ገብርሎ ማለት እዩ ከም ተመሳሳሊ ዘሎ እንታይ ኣብ ሰማይ ይኮነ ምድሪ ኣብ ሰማይ ለስ ሓደ ዝግበሩ ጣዖታት ንዮ ማለት መላእኽቲ ክህሉ ይኽእሉ ካብ እግዚኣብሄር ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ማለት ስለዚ ኣብዚ ጳውሎስ ነገረናታ እዩ ሓደ ኣምላኽ ምልና ክምለኸሉ ክስገደሉ ክብሪ ክበሃወ ዝግብኦ ኩሉ ከዓ ዝኾነ ሰማይን ምድሪ ዝፈጠረ የሱስ ክርስቶስ ኣሉና ይብል ስለዚ ክምለኸሉ ክስገደሉ ዝግብኦ ሓደ ኣምላኽ ብቻ ከምለለና ክንፈልጥ ኒኤና ክንርዳእ ኒኤና ማለት እዩ
እሺ እግዚኣብሔር ይባርከ ጆሴ ናኸማ እንደገና ሓሳብ ክትበና ኢኸ ኣብዛ ብዛዕባ ስግደት
ኣብዚ ኣነ ክውስኸልሉ ያው ለድሊ መልክዕ እኳ ሕውና ጆሲ ገሊፅዎ እዩ ናናብዚ ክወልሉ ከምቲ ዝበሎ ኣብዚ ሕዚ ዘለናየ ግዜ ብዝተፈላለየ መልክዕ ስግደት ንህቦ ነገር እኒኦ ከምቲ ዝበሎ ንገንዘብ ንንብረት ንጠፋእ ነገር ዝርአ ኢቨን ንነይ ንፈልጦም ርእናዮም ዘይንፈልጥ መላእኽቲ ክኾን ይኽእል ዝተፈላለየ ነገር እና ኣብዚ ክውስኸልሉ ንችግርና እውን ኣምለኽቲ ና ሰገድቲ ምዃንናዶ ሓደሓደ ግዜ ኣይነስተውዕሉ እቲ ችግርና ካብ ኣምላኽ እንዳዕለ ሊፅና ንሪዮ ሓደሓደ ግዜ እቲ ችግርካ ትላእትኻዮ ፈተናሲ ኣሕሊፍካ እግዚኣብሔር ዘይምሃብና ኣብ እግዚኣብሔር እምነት ዘይምሃብሲ ልኡ ስግደት ዳርጋ እዩ ከመይሲ ልዕሊ ኩሉ ስኻ ተብልፅ ልዕሊ ኩሉ ለብለፅካዮ ድማ ከም ኣምልኾ ይልሕሰብ ልዕሊ ኣምላኽካ ተጌርካዮ ከም ኣምልኾ ስለዚ እቲ ችግር ንባዕሉ ካብ ኣምላኽ ዝዓበየ ጌርካ ትሪኦ ተለኻ ሓደ ዝተሰሓሓተ ኣምልኾ ዝተሰሓሓተ ስግደት ከምዝኾነ ኣነ ዝሓስብና ንዚ እውን ስግደት ልመን ይግብኦ ክንብል ከለና መፅሓፍ ቅዱስና ከምቲ ሓውና ጀሱ ዝበሎ እቲ መፅሓፍ ሓቀኛና ትኽክል መንገዲ ከም ዝመርሕ ይነግረናና እቲ ቃል እሱ እውን እንታይ ይብለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ካብ ሓደስ ካብ 1 ዘሎ ክርስቶስ ክፍተን እንተሎ ብሰይጣን ይነግረናና ከምዚ ይብል ብድሕሪ እዙ ድማ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ ድሕሪ እዙ እውን ጠመያ እቲ ዝፍትኖ ድማ ቀሪቡ ወዲ እግዚኣብሔር እንተ ኮንካስ እዘን ኣእማን እዚኣተን እንጀራ ይኹና በለን ከምዝናለ ይፍትኖ ነይሩ ሰይጣን ካብ መጀመርያ ዝፈተኖ ነገር ናብ እንጀራ ቀይሮ እዩ እቲ ካልኣይ ዝፈተነ ድማ ካብዚ ለባዕልካ ኣፅድፍ መላእኽቲ ሕልካ እዮም ተባሂል ተፃሒፊ ምናምን ይብሎ ነሩ ተሳልሳይ ዝፈተኖ ግና ኣነሲ ስልጣን ኩሉ ተዋሂብኒ ሞ እቲ ስልጣነ እውን ንዝፈትክዎ እየ ስለዚ እንተሰጊድ ካለ ይብል ካብ ቁፅሪ 7 ክነንቦ ትለና ኢየሱስ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ተባሂሉ ተፅሒፉ እዩ በሎ መሊሱ ዲያብሎስ የመና ንሄሮ ናብ ዝኾነ እምባ ወሲዱ መንግስታት ኩሉ ዓለምን ክብሮምን ኣርአዮም ሞ ተደፊእኻ እንተሰጊድ ካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ እየ በሎ ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ ተባሂሉ ተፅሒፉ እዩ እሞ ኪድ ሰይጣን ካባይ ይርሓቅ ክብለ ተሎ ንርኢ ኣብዚ ዝናገር ዘሎ ክርስቶስና ሰይጣን ዝገበርዎ ናይ ቃል ምልልስ እዩ ዝነግረናና ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ከም ዝመለሰ ቁጥሪ 10 ከምኡ ኢሉ ንኣምላኽካ ንእግዚኣብሔር ብቻ ኣምልኽ ንኡ እውን ስገድ ተቢሉ እውን ተፅሒፉ እዩ ኢልና እኒአና ንኡ ብቻ ክንሰግድ ከም ዘለና ይነግርና ማንም በቃ ከነእቲ ከም ዘይብልና ከምቲ ሓዋና ጀስለሎ ንኾነ ገንዘብ ይኹን ብለይ ምፍላጥ ኣብ ፈተና ኣቲና ንኾነ ኣምልኮ ንህቦ ነገር ክኾን ይኽእል ቤተሰብ ክኾን ይኽእሉ ዝኾነ ከምቲ ርኢናይለይ ንፈልጥ መላእኽቲ ክኾን ይኽእሉ እና ንመላእኽቲ ክንሰግድ ከም ዘይብልና እውን እቲ መፅሓፍቲ ይነግርና ሓደ ክስገድ ዘለዎ ክስገድ ስግደት እውን ዝግብኦ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረናና ኣብ ራእ ዮሃንስ መራፍ 22 ቁፅሪ 8 ከምዚ ይብል ነዚ ነገር እዚ ዝሰማዕኽዎን ዝረአኽዎን ኣነ ዮሃንስ እየ ምስ ሰማዕኹን ምስ ረአኹን ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ነዚ ነገር እዚ ዘርአየኒ መልኣኽ ነቲ ነገር እዚ ዘርአየኒ መልኣኽ ክሰግድ ኣብ ትሕቲ እግሩ ተደፋእኹ ነቲ መልኣኽ መላእኽቲ ክስገደሎም ከምዘይብሎም እዩ ነግረናና ካብኡ ቁጥሪ 9 እንታይ ይብል ንሱ ከዓ ሕደግ ከምኡ ኣይትግበር ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነቢያት ከምቶም ንቃል እዚ መፅሓፍ እዚ ዝሕልውን ኣገልጋሊ እየ ይብል እና ካብኡ ቁፅሪ ኣገልጋሊ እየ ምሰለ ንእግዚኣብሔር ዳኣ ስገድ በለኒ ይብል እና ታንሕና ንተኣማምኖ ታንሕና ንሰግደሉ ካብ ኣምላኽ ውጪ ኢልኾንሲ ዝጠፍ ነገር ኢቭን ገንዘብ እናተወድአ ዝሃለየ ኣይተምልኸኒ ማለት እዩ ኣነስ ተወዳእ እየ እዚ ገንዘብ ክውዳእ ተሎ በቃ ዳሓረት ኸደሉ ነገር የብል ና እግዚኣብሔር ልኡ ክተምልኽ ተለኻ ልኡ ብቻ ይግብኦ ዝበለሉ ምኽንያት ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይውዳእ ፍቕሪ ዘይውዳእ ማንነት ዘይውዳእ ኩሉ ነገር ኣብኡ ዝግነም እና ብትኽክል እውን እቲ ስግደት ልኡ ዝግብኦ ብዛዕባየ ድማ ንኣና ከድሕን ሓደ ወዱ እስከዓ መሃብ ዝኸደ ኣምላኽ እዩ ዘለናና ከምዚ ኣምላኽ ስለለለና እዩ ስግደት ንኡ ክግብኦ ዝኽእል መላእኽቲ ዝተፈላለዩ ነገር ክወድቂ ይኽእል እዮም ክጠፍኡ ይኽእል እዮም ኢቭን ገንዘብ ለ ከምዚ ናተወደአ ክኸዲ ይኽእል እዩ ስለዚ ንኹም እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትኽክለኛ ስግደት ንእግዚኣብሔር ከም ዝግብኦ ካብ ወፃኢ እውን ስግደት ከም ዘይግብኦ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረናና ኣብዚ ሓሳብ ክበል ደለኹ እዚኢና ይቀኒብል
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኮራ ሰማዕቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዛዘመ ክፋል ሒዝናልኩም ክነቐረብ ኢና ሰናይ ፃንሒት
ትብርት ቃሉ ዝቕርብ